50 languages.
96.
96.
Conjunção 3.
Zluchniki 3.
Eu me levanto logo quando o despertador toca.
Я встаю, як тільки зазвініть будильник.
Eu fico com sono quando tenho de estudar.
Я стомляюся, як тільки мені треба вчитися.
Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos.
Я перестану працювати, як тільки мені настане 60 год.
Quando vai telefonar?
Коли ви потелефонуєте?
Quando tiver um pouco de tempo.
Як тільки буду мати хвилинку часу.
Ele vai telefonar quando tiver um pouco de tempo.
Ён потелефонує, як тільки у яго з'явиться крыху часу.
Quanto tempo vai trabalhar?
Як довго ви будете працювати?
Eu vou trabalhar enquanto puder.
Я буду працювати, покуль буду здольний.
Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde.
Я буду працювати, покуль буду здоровий.
Ele fica na cama em vez de trabalhar.
Ён ляжыць у ложку замість таго, каб працаваць.
Ela lê o jornal em vez de cozinhar.
Яна чытае газету замість таго, каб гатаваць.
Ele está no bar em vez de ir para casa.
Ён сядзіць у піўной замість таго, каб ісці дадому.
Pelo que eu sei, ele mora aqui.
Наколькі я ведаю, ён жыве тут.
Pelo que eu sei, a sua mulher está doente.
Наколькі я ведаю, яго жонка хворая.
Pelo que eu sei, ele está desempregado.
Наколькі я ведаю, ён беспрацоўны.
Eu adormeci, senão teria sido pontual.
Я проспала, інакш би я не спазнілася.
Eu perdi o ônibus, senão teria sido pontual.
Я пропустила автобус, інакш би я не спазнілася.
Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual.
Я не знайшла шляху, інакш би я не спазнілася.